Milé zborové shromáždění, jsem rád, že můžu být tuto sobotu mezi vámi. Ne, že bych byl tady v tomto zboru poprvé, nicméně zatím jsem měl příležitost tady být jenom za účelem šikany vašich dětí a mládežníků v rámci Pathfinderu, na což věřím, že s láskou vzpomínají. Dnes jsem tady poprvé jako kázající a může za to bratr Jarek Koloničný, takže případné stížnosti pak směřujte na něj. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až kantor přijde do sboru. Moje zařazení tedy je, jsem kazatelem jak v Ostravě Mariánkách, tak v Opavě, ale zároveň jsem i vedoucím oddělení zdraví při Moravskoslezském sdružení. A mám takový dojem, že jsem vedoucím oddělení, které je asi takové v církvi nejkontroverznější. Protože pokud člověk řekne oddělení mládeže, tak všichni nějak chápou, že to je potřeba. Pathfinder to samé, sobotní škola, jasně. No a pak se řekne oddělení zdraví, části členům se rozzáří očička, konečně, a část členů vypne a přestane fungovat a reagovat a je zase tady máme spasení z řetkvičky a salátu. Pokusím se to dneska uchopit trošilinku jinak a ukázat vám, že oddělení zdraví nebo zdravotní poselství, které naše církev dostala, není a neměla by být o spasení z řetkvičky a salátu, ale je postavena na úplně jiných základech, které žel jsou častokrát špatně pochopeny a žel v naší církvi existují různí, já je nazývám apoštolové zdraví, a to apoštolové vnímejte jako sarkazmus, kteří skutečně mají pocit, že čím více člověk sní kadlubnu, tím dříve se dostane do Božího království. Ale není to úplně tak. Takže, přátelé, co je to zdraví? Když se podíváte na tohle, je to zdraví? Když si zadáte do Google zdravý životní styl, tak vám skutečně se vyhodí takovéhle obrázky. Ovoce, zelenina, je tam nějaká činka, nějaký metr asi, kterým si měříte pás nebo něco takového. A tohle obecně se považuje za zdravý životní styl a někdy to taky u nás bývá. Když se řekne zdravý životní styl, tak je to o tom zeleninovém ovocném salátu, a ne, že by na tom bylo něco špatného, já teda osobně ovocný salát miluju. Co se týče tělocviku a cvičení, to se zaťatými zuby akceptuju. Ale a co tohle? Je i tohle zdravý životní styl? Možná, když se podíváte na toho pána, který sedí na té lavičce a na jeho rozměry, tak si řeknete, no tohle se zdravím nemá nic společného. Ale když se podíváte na jeho obličej, tak možná to má se zdravím více společného než to jeho tělo. A totéž ten obrázek pod tím. Myslím si, že jsou to rodiče, babička s dědou, děti, kteří tvoří hezkou harmonickou rodinu, usmívají se na sebe, projevují si lásku. Je zajímavé, že obecně se o tom hovoří. Hovoří se o duševním zdraví, o duševní pohodě, o vztazích, ale když zadáte zdravý životní styl, tak tohle to vám jako obrázek nevyskočí. Vyskočí vám ten tělocvik a ta ovoce, zelenina a tak podobně. No a co toto? Je i tohle zdravý životní styl? Víte, pro mě je zajímavá jedna věc, a já se k tomu možná ještě za chviličku dostanu. Ať vezmeme jakékoliv náboženství, od východních směrů přes islám, přes židovství, všude je nějakým způsobem duchovno zahrnuto do něčeho, co bychom mohli nazvat zdravý životní styl. U východních směrů tam je to naprosto jasné. Tam vlastně ta provázanost mezi duchovnem a tím, co člověk jí, pije a tak podobně, tam je vyloženě definována jakožto součást náboženství. Ale i židovství, případně islám, má v součásti svého náboženství různé jídelní a jiné opatření. A pak přijde křesťanství a řekne, a omlouvám se teď za to výrazivo, žerte si, co chcete, chlastejte si, co chcete, protože důležité je, aby byla spasena vaše duše. A to je zvláštní, že křesťanství, a teďka to myslím v obecném měřítku, řekne, tělo je fuj, to vůbec neřešte, důležité je jenom to duchovno. Pak přijdeme jako adventisté a řekneme, přátelé, je potřeba i v rámci křesťanství mít takzvaný holistický přístup, to znamená celostní. To znamená, že duševní, duchovní a tělesná oblast jsou navzájem tak provázaný, že vlastně těžko se mluví o nějaké oblasti. Jak tedy vnímáme tu celistvost nebo holismus v naší představě? Někdy říkáme, že člověk se skládá ze složky duševní, duchovní a tělesné. Asi na obrázku by to vypadalo takhle. Jo, představte si tohle jako človíčka, který má, a schválně používám to slovo, má duši, ducha a tělo. Což je super, ale vlastně tento obrázek znamená jednu věc. Že pokud člověk má tělo, tak to tělo můžeme vzít a odříznout a zabývat se jenom duši a duchem. Pokud má duši, tak ji můžeme jaksi vyjmout a zabývat se jenom ní. Možná bych to nabídl trošku jinak. Než že člověk se skládá ze složky duchovní, duševní a tělesné, ale člověk je duchovní, duševní a tělesná bytost. A kdybych to zase se pokusil možná nějak graficky znázornit, a omlouvám se, já nejsem úplně v tom zdatný, takže jsem si našel takový obrázek vlastně jakéhosi 3D projektování. Máte objekt a vy se můžete na něho dívat půdorysem, bokorysem a nárysem, tedy z každé strany nějak, a ono vám to pokaždé vyhodí malinko jiný obrázek, ale pořád popisujete jeden a ten týž objekt. A já osobně takhle vnímám to, co nazýváme tím holistickým přístupem. Pořád se dívám na jednoho a toho samého člověka. Já nemůžu z něho vyjmout tělesnou složku a zabývat se jenom něčím jiným. Nemůžu z něho vyjmout duchovní složku, protože člověk je tím vším dohromady. Já jenom popisuju z různého úhlu pohledu, ale toho samého člověka. A je pro mě zajímavé, že jako adventisté tohle to chápeme ve smyslu něčeho, co bych nazval život po životě. Že když člověk zemře, tak si to zadefinujeme, ano, nevěříme v žádnou dušičku, která jde do nebe, protože duše je nedělitelná od těla. Máme tuhletu teologii, myslím si, že velice dobře zmáknutou. Ale někdy si kladu otázku, když tak si povídám s lidmi, jestli tohle chápeme i v rámci života na této zemi. Jestli i v tomhle máme ten takzvaný holistický přístup. Protože se zhusta setkávám s tím, že mi lidé řeknou, prosím tě, já, jak to, že se hýbu, že mám nějaký pohyb, souvisí s mým vztahem k Pánu Bohu. Když to jsou dvě úplně odlišné věci. Když přece to, co jím, nemůže ovlivňovat můj vztah s Pánem Bohem. To, co piju, nemůže ovlivňovat můj vztah s Pánem Bohem. Když to je nesmysl. Tak věříme v holismus nebo nevěříme? Věříme, že se to vzájemně všechno prolíná a ovlivňuje, anebo něco jo, něco ne. Vždycky, když se díváme na člověka, musíme se dívat na celého člověka. A takto bychom měli přistupovat i k oblasti zdraví. Několikrát jsem se na různých sborech zeptal, přátelé, co nám říká Bible o zdraví? Říká nám Bible něco o zdraví? Většina odpovědí je ano, ano, občas tam něco je. Záleží právě, jak vnímáme zdraví. Já jsem přesvědčen o tom, že otázku zdraví najdeme na každé stránce Bible. Protože základem zdraví je zdravý vztah s Pánem Bohem. A celá Bible je o tom, jak budovat zdravý vztah s Pánem Bohem. Pokud tohle nepoložíme jako základ, jako tu spodní cihlu celé teologie zdraví, pak jsme někde úplně mimo. Zdravý vztah s Pánem Bohem, skutečně zdravý, je to, od čeho se odpichujeme. Rád bych s vámi sdílel jeden text, který jsem přesvědčen o tom, že všichni moc dobře znáte, protože myslím si, že častokrát bývá i v rámci takzvaných novoročních veršíčků. Je to přísloví 3. kapitola a v těch novoročních veršících bývá většinou 5. až 7. verš. Ale já si vám dovolím promítnout i 8., protože on s tím souvisí. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, on napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. Všimněte si, jak autor knihy Přísloví úzce spojuje jakousi tělesnou pohodu s duchovním stavem, se zaměřením se na Hospodina. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem. Poznávej ho. On napřímí tvé stezky. Boj se Hospodina. Buduj vztah s Pánem Bohem, jinými slovy řečeno. A ono se to nějak promítne i ve tvém těle. Víte, my jako adventisté máme úžasný zdravotní program. Znáte ho, jmenuje se New Start. Já si ním někdy trošku polemizuju. On jako sám o sobě není špatný. Ale když si vezmete ty písmenka, tak čím začíná? Nutrition, strava, pohyb. No a tam ta poslední, to je ta důvěra. Ten vztah s Pánem Bohem, to poslední písmenko, to úplně na konci. A samozřejmě někteří řeknou, jo, ale ono to je ten základ, my tomu tak věříme, nejenom, že to není realita. Když se spoustou lidí bavíte o zdraví, tak řeknou, ano, ta strava, to je ten, to je to enko, to je to první, no a to potom už jenom tak nějak klopítá a následuje. Ale ve skutečnosti by to mělo být naopak. Ta důvěra, to poslední písmenko je skutečně to základní. Tedy základem zdraví je zdravý vztah k Pánu Bohu. O tom nám hovoří celá Bible. Pokud tenhle ten prvek nějakým způsobem pomíneme nebo přeskočíme, nebo nedáme ho jako to skutečně základní, pak se z naše zdravotní misie nebo teologie stane pouze karikatura. Nic víc, nic míň. Otázka nebo oblast zdraví, proč to souvisí se vztahem k Pánu Bohu, vnímám i jako oblast vděčnosti a jakéhosi správcovství. Když se v církvi řekne křesťanské správcovství, tak většina si vybaví desátky, peníze, dary a tak podobně. To se definuje jako správcovství, protože Pán Bůh nám dal nějaké dary, nějaké prostředky a my jsme pověřeni je nějak spravovat. A co když se křesťanského správcovství týkají i oblast zdraví nebo oblast života? Protože i zdraví je něco, co nám Pán Bůh dal jako dar. A jsme jaksi pověření nebo motivováni k tomu, abychom tento dar spravovali, nějakým způsobem o něho pečovali, starali se o něho. čas. Čas je taky dar, který máme od Pána Boha. I spravování času je oblast křesťanského správcovství. A tak bych mohl pokračovat v dalších XY záležitostech, kdy jsme od Pána Boha obdarováni. Máme nějaké dary. A když se tady toho dotknu, máme nějakou kapacitu zdraví. Každý z nás má nějakou jinou. Nemáme všichni stejnou kapacitu zdraví. A taky Pán Bůh nečeká, že všichni na tom budeme zdravotně stejně, když budeme tři tečky. Protože ano, každý z nás dostal darem trošilinku to nějak jinak. Stejně jako každý z nás třeba i finanční prostředky dostal nějak jinak. Ta naše zodpovědnost nebo ten pohled na to je, jakým způsobem já se k tomu postavím, že mě Pán Bůh něčím obdaroval. Pane Bože, já jsem ti za ten tvůj dar zdraví velice vděčný a tak ho vezmu a mrsknu s ním do kouta. Vyjadřuji tím vděčnost? Představte si, že takhle vás někdo obdaruje, nebo vy někoho obdarujete a pak k němu přijdete na návštěvu a zjistíte, že ten dar váš je někde hozený, zaprášený, možná už ani neexistuje. Co vám to řekne o tom, jak moc si vás ten obdarovaný váží? Někdy jsem slyšel i takovou teorii, že Pán Bůh nám dal zdravotní poselství proto, abychom byli tedy zdraví a mohli mu efektivněji sloužit. Dejme tomu. Ano, není to úplně od věci. Nicméně, a je tam ta otázka, může fyzicky nebo tělesně nemocný člověk sloužit Pánu Bohu? Pochopitelně. A kolik takových je? Kolik je lidí všelijak tělesně postižených, kteří opravdu prožívají i velké těžkosti se svým zdravím a úžasným způsobem Pánu Bohu slouží. Daleko více, než ti tělesně zdraví. Může člověk duševně nemocný sloužit Pánu Bohu? Jsou lidé, kteří skutečně musí, aby mohli fungovat, do sebe dostávat různá antidepresiva a podobné záležitosti. A přitom jsou ohromně obdarováni a slouží Pánu Bohu úžasným způsobem. I člověk, který duševně je trošku problematický, tak může udělat pro Pána Boha obrovský kus práce. A může člověk duchovně nemocný sloužit Pánu Bohu? Prosím vás, člověk duchovně nemocný bude sloužit pouze sám sobě. I když to bude možná vydávat jako službu Pánu Bohu. Ale pokud je duchovně nemocný, pokud jeho vztah s Pánem Bohem nefunguje, nikdy nebude ve skutečnosti sloužit Pánu Bohu. Možná bude vytvářet nějaké programy, možná se bude zaměřovat právě na to tělesné zdraví, ale ve skutečnosti bude sloužit pouze sám sobě. A proto vnímám oblast duchovního zdraví jako nejklíčovější vůbec v celém tom balíku zdravotní misie. Koho uctívám? Ve chvíli, kdy vypíchneme pouze tělesnou oblast zdraví, tak se dostáváme do jednoho velkého rizika. Že místo stvořitele začneme uctívat stvoření. Že si vytvoříme jakýsi kult těla. A možná to můžeme myslet dobře, můžeme mít k tomu 50 různých citátů od Ellen Whiteové a tak podobně, ale ve skutečnosti, pokud duchovní oblast bude převálcovaná tělesnou, tak jsme těsně u hranice, kdy člověk začne prosazovat kult těla místo uctívání Pána Boha. No a podobně někdy se setkávám i s myšlenkou, že přece v zdraví to je otázka jakéhosi zákonnictví a něčeho podobného. Jsme spaseni z milosti. Ano, naprosto s tím souhlasím. A právě proto, že jsme spaseni z milosti, právě proto potřebujeme budovat vztah s Pánem Bohem, abychom tu jeho milost vůbec dokázali přijmout. Otázka zdraví je otázka ospravedlnění z víry, ne ospravedlnění ze skutku. A pokud to někdo si tak zadefinuje jako ospravedlnění ze skutku, tak nepochopil, o čem to vlastně ve skutečnosti je. Samozřejmě Bible nám něco hovoří i o duševním zdraví. A znovu můžu promítnout několik textů. Ten první text mám obzvlášť rád. Radostné srdce prospívá jako lék, ale ubitý duch vysušuje kosti. Někdy takové motivace pro holky tady. Chcete-li ušetřit za kosmetiku a podobné věci, více se usmívejte. Hned vám to, vás to zkrásní a zlepší zdraví, i pleť, i všechno. Radostné srdce prospívá jako lék. Žalm, který David vyjadřuje úzkost, trápení mi slábne zrak, duše i tělo. Proč? Pro mé provinění. David prožívá nějakou duševní a možná zase i v tom hříchu můžeme vidět i duchovní trýzeň, nějaký problém s neodpuštěním, s výčitkami svědomí. Něco, co ho tíží, trápí a říká, slábne mi zrak, duše i tělo. A přátelé, to je problém, který dneska řeší psychologové po celém světě. Jinak nevím, jestli tady někdo z mládeže studuje psychologii nebo bude studovat psychologii, velice to doporučuju. Jo, chcete-li se dneska opravdu uživit, studujte psychologii a dveře se u vás netrhnou. Protože lidi, kteří prožívají psychické problémy, zátěže, trápení, a ono se to projeví i do jaksi fyzické oblasti, toho je spoustu. Další text přísloví. Lepší je jídlo ze zeleniny tam, kde je láska, nežli vykrmený býk a s ním nenávist. Zase asi nemusíme řešit tu zeleninu a toho býka, spíše ten princip, že tam, kde panují hezké vztahy, tam i člověku možná prostší jídlo lépe chutná než nejbohatší, nejlepší stůl, a troufnu si říct dneska možná v kontextu zdraví, nejzdravější to, co můžeme mít, ale s narušenými vztahy. Víte, to je pro mě někdy takové docela zajímavé a znovu bych mohl vyprávět příběh nebo příběhy lidí. Napadá mě jedna moje milovaná sestra, která vám na počkání odcituje 20, 30, 40 různých citátů, co byste měli jíst, co byste neměli jíst, jak to sestra Vajtová radí a tak podobně. A vy víte, že má 3 děti a ani jedno se s ní nebaví. Řekne vám, měla jsem na ubytovně 13 spolubydlících a se každou jsem měla problém. Jak si že jí řekne? Hlavně, že víš, co máš jíst. No. Ale s každou spolubydlící jsem měla problém. Že by byl problém v tobě, sestro, ne v těch spolubydlících. Základní východiska pro duševní zdraví, a je to něco, i k čemu nás vede Bible, je vztah k sobě samému. Miluj svého blížního jako sám sebe. To není o blížních. Nebo je to i o blížních, ale je to i o mně. Pokud člověk nenajde dobrý vztah k sobě, pokud se živí negativismy, pokud má problém sám sobě odpustit. A nevím, možná, že to ve vašem sboru tak není. A pokud ne, tak děkuji Pánu Bohu za to. Ale setkávám se ve svých sborech s lidmi, kteří skutečně prožívají věc, že před 10, 20, 40 lety jsem něco udělal. A jestli pak mi ten Pán Bůh odpustil? A jestli to nebyl příliš velký hřích? A prožívají nějakou zátěž, nějaký problém s odpuštěním, a možná ani ne tak s odpuštěním Božím, to je možná jenom taková zástěrka, ale s odpuštěním sobě samému. A samozřejmě zdraví jako vztah k ostatním. A kolik máme v Biblii textu o tom, že jako křesťané bychom měli působit pokoj, být tím, kteří vytváří pokoj, pozitivní atmosféru kolem sebe. Odpuštění jeden druhému, respekt, tolerance. A to je třeba ten příklad, který jsem dal ve chvíli, kdy se mnou nevydrží 13 spolubydlících, tak jakým způsobem působím pokoj kolem sebe? Jakým způsobem jsem ochotný respektovat, akceptovat to, že někdo třeba má i jiný názor, jiný pohled? Protože víte, jak to je. Já mám pravdu a ta moje pravda je Boží pravda. A ještě nejúžasnější je, když nás k té pravdě vede Duch Svatý. Jinak mimochodem zjistil jsem, že Duch Svatý je naprosto úžasná bytost. Věděli jste to? Duch Svatý má vždycky ten samý názor jako já. To je úplně úžasné. Takhle to má nastaveno mnoho věřících. K tomu mě vede Duch Svatý. Vždycky přesně tak, jak já potřebuju. Že to působí konflikty, sváry, nepokoje, problémy, napětí, to je úplně jedno, hlavně, že mě k tomu vede Duch Svatý. Možná znáte jméno doktor John Schaffenberg, je to emeritní profesor na naší univerzitě v Loma Linda, který v prosinci loňského roku, tedy před měsícem, oslavil své 100. narozeniny a už se těší, až v září přiletí opět do České republiky. Profesor Schaffenberg vytvořil žebříček jakoby faktorů nebo záležitostí, které prodlužují život. O nich teda vytvořil 10, zkusím vám promítnout 5. Radost, sociální kontakty, pohyb, abstinence od škodlivých látek a spánek. Kde tam najdete vegetarianství nebo veganství? Jak si tam není? A tím nechci říct, že to, co jíme, není důležité, ale i tento pán, který má 100 let, řekne, přátelé, nejdůležitější je prožívat hezký, pozitivně nastavený život. Umět prožívat radost. Umět nebo být v kontaktu s lidmi. Nezůstávat někde o samotě. Mít, a v tom si myslím, že církev je úžasným nástrojem toho, že člověk, i když je sám, tak vlastně nemusí být sám. Protože má to společenství, má bratry a sestry ve sboru. A samozřejmě i Bible nám něco málo hovoří o tom tělesném zdraví, i o té skutečně jakési to, co nazýváme tou životosprávou. Ale můžeme si všimnout, že většinou, nebo z drtivé většiny, když Bible bude hovořit i o nějakých nařízeních, které se týkají toho, co bychom měli nebo neměli jíst, nebo podobně, vždycky to spojí s duchovní oblastí. Když v Levitiku v 11. kapitole jsou napsány nějaká nařízení ohledně čistého a nečistého, nikde není napsáno, nedělejte to proto, abyste byli zdraví. Buďte svatí, jako i já jsem svatý. To je komentář, který k tomu Pán Bůh má. Podobně v Mojžíšovi zákony, nebo další nařízení. Nařízení typu, když to trošku přeložím po našem, nechoď mezi lidi, když máš infekční chorobu a tak podobně. To jsou jakési vlastně principy tělesného zdraví, které někdy respektujeme, jindy ne, ale one v tom písmu jsou. Přírodní zákony vedle morálních. To, k čemu nás Bible jak ve starém, tak i v novém zákoně často vyzývá, je jakási střídmost, střízlivost, a to ve všem. Jak v oblasti toho, co jím, jak v oblasti toho, čemu věnuju svůj čas. Jo, být vyvážený, střídmý, střízlivý. Nepřehánět věci na jednu stranu, do jednoho extrému, do druhého extrému. A můžeme si všimnout i, jakým způsobem i Ježíše zajímá starost o zdraví. Já se k tomu ještě za chvíli dostanu, ale máme třeba v Biblii v Jakubově listu takový hezký princip, který si myslím, že taky znáte, tedy modlitbu za nemocné, modlitbu za uzdravení. Možná tady budu sdílet jednu svoji zkušenost, protože myslím si, že i to je téma, o kterém je potřeba hovořit. Moje první taková zkušenost s modlitbou za uzdravení byla ještě před XY lety, když jsem vlastně byl na nástupní praxi, tak za mnou přišla jedna sestra a říká mi, prosím tě, půjdu na operaci, chtěla bych prožít tu modlitbu za uzdravení, modlitbu s pomazáním. Ptám se, no a jakou operaci půjdeš, ty jsi nějak vážně nemocná? Ne, to je výměna kyčelního kloubu. Víte, co mě napadlo jako první myšlenka? No kvůli takové pitomosti chceš modlitbu s pomazáním? A pak jsem si uvědomil, člověče, jako, jak tě vůbec mohlo něco takového napadnout? A uvědomil jsem si, že ale takhle to mnoho adventistů má zadefinováno. Modlitba s pomazáním je ve chvíli, kdy selže už všechno ostatní a už jaksi není žádné jiné východisko, no tak se pojďme konečně obrátit k Pánu Bohu. Nemělo by to být naopak? Neměla by být cesta za Pánem Bohem první instanci? Ne poslední? Možná druhá taková zkušenost, kterou jsem měl možnost prožít, na severu Jesenicka je taková oblast s, řekněme, velkou hustotou romského obyvatelstva. Jedna naše sestra tam začala působit a vlastně je tam skupina Romů. Nevím, v jaké fázi jsou teď, ale ve chvíli, kdy jsem měl možnost je navštívit, tak jejich pastor na základě i nějakých videí, které zhlédl na YouTube, tak jak si pochopil, že sobota je tím dnem odpočinku, který by měli světit, tak k tomu vedl i své ovečky, ale zároveň byli součástí charismatické církve. Měl jsem možnost jejich pobožnost navštívit a jako pro mě byla zajímavá jedna záležitost. Na konci té bohoslužby, ten jejich pastor samozřejmě mě vyzval, že jsem taky pastor, ať jdu k němu, pronesu pár slov. Na konci té bohoslužby řekl, a pokud někdo z vás trpí nějakým problémem, nějakou nemocí, pojďte dopředu a my se za vás budeme modlit. A přicházeli lidé s tím, že je bolí hlava, že mají rýmu, abychom se za ně modlili. Já jsem říkal, a to jsou nějací charismatici, na které se někdy díváme skrz prsty. Kdy za mnou nějaký můj člen přišel, bratře kazateli, já mám rýmu, prosím tě, modli se za mě, abych se uzdravil. Kdy jsem se já modlil za to, Pane Bože, já mám rýmu, prosím tě, uzdrav mě. No co dělám, když mám rýmu? Mám nosní sprej, šup, šup. Proč bych se měl za to modlit? A není to náhodou to, k čemu nás Pán Bůh zve? Abychom mu předkládali i bolest hlavy, i rýmu, i kašel, nejenom ty nemoci, se kterými už si lidská věda nedokáže poradit, ale možná i ty základní. A dar uzdravování, a teďka nemyslím dar uzdravování ve smyslu, že vztáhnu ruce a vy všichni padnete k zemi a budete zdraví, ale takovou tu upřímnou modlitbu za uzdravení, myslím si, že strašně málo využíváme a používáme. Možná opravdu jenom v těch kritických případech. Ale u toho Jakuba není napsáno, a když budete na smrt nemocní a už vás nic jiného nezachrání, tak přijďte, zavolejte ty starší a tak podobně. Ale pokud se někdo z vás cítí nemocen, běžte do toho. Jakým způsobem sloužil Pán Ježíš na této zemi? Máme napsán jeden text. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. První věc, kterou Ježíš dělá, jde k lidem. Ježíš obcházel všechna města a vesnice. Ježíš nečekal, až lidi přijdou za ním, ale on je ten, který vychází a jde k lidem. A naplňuje jejich duchovní potřeby. Káže, učí, káže evangelium království. Uzdravuje každou nemoc a každou chorobu. Vymítá démony, tedy řeší i duševní záležitosti, i duchovní. A klíčová otázka, proč to Ježíš dělá? Aby získal nové učedníky, aby za sebou vedl co nejvíce lidí, aby ukázal zákonníkům a farizeům, že oni se mýlí a on má pravdu. Víte, mě strašně moc zaujala Ježíšova motivace, protože ona následuje hned po tomto textu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Ježíš dělá misii na tuto zemi z jediného důvodu, protože mu je líto lidí. Dívá se na ně a prožívá ohromnou hlubokou lítost nad tím, kde jsme to jako lidé dopracovali. Co jsme si tady na tom světě sami sobě provedli. A Ježíši je to líto a proto káže, učí, vyhání démony, uzdravuje, obchází města a nakonec přichází až na Golgotský kříž. Protože mu je líto. Ne proto, aby zmanipuloval davy, aby získal co nejvíce následovníků. To je, jak si dovolím si nazvat, vedlejší produkt té jeho služby. Ale ta motivace je Ježíšova lítost. Víte, myslím si, že to je něco, co k čemu nás Pán Bůh vede taky. A možná proto já jsem Pánu Bohu vděčný, že vlastně svěřil naší církvi ten ohromný dar, kterému říkáme, já nevím, oddělení zdraví nebo zdravotní reforma nebo něco takového. Protože vlastně pokud je to správně uchopeno, tak naše zdravotní misie není nic jiného, než služba pro lidi, kteří prožívají na tomto světě ohromné utrpení. A o tom, že prožíváme utrpení a různé těžkosti, to jsme mohli přemýšlet dnes v sobotní škole na základě i žalmu. A znovu opakuju, jsou lidé, kteří prožívají ohromné duševní utrpení v současné době. Jsou lidé, kteří se strachují o svou budoucnost. Jsou lidé, kteří jsou možná tělesně nemocní. A fajn, pokud jim může pomoct to, že jim dám dobrou stravu, dobrou radu o tom, jak by se měli stravovat, proč ne? Pokud jim pomůže modlitba, modleme se s nimi. Pokud jim pomůže to, že budeme stát vedle nich a budeme je držet za ruku, i to je součást zase duševního zdraví. A to všechno ale spadá do oblasti zdravotní reformy nebo oddělení zdraví. Ježíš tady přichází, protože mu je líto lidi. A jakýmkoliv způsobem se snaží aspoň trošku v té oblasti, ve které se pohybuje, zmírnit jejich utrpení. Ať už kázáním, ať už přinesením evangelia, ať už tím fyzickým uzdravením, ať už odpuštěním hříchu, nabídkou odpuštění. To všechno lidé potřebovali v Ježíšově době a to všechno potřebují lidé i dnes. Nevnímejme proto oddělení zdraví jako spasení z vegetariánství nebo něco takového. A zkusme ho vnímat jako ohromný prostor pro službu lidem kolem nás, kteří podobně jako lidé v Ježíšově době chodí vysíleni jako ovce bez pastýře. Protože lidé mají své duchovní potřeby a jejich duchovní potřeby jsou nenaplněny. Lidé mají své psychické, duševní potřeby a jejich potřeby jsou nenaplněny. A proto využívají různé psychology, psychiatry a další osoby, protože doufají, že oni jim naplní jejich duševní strádání. Lidé prožívají i různé nemoci fyzického rázu. A v tom všem nás Pán Ježíš pověřuje, abychom tady pro tyto lidi kolem nás byli. Abychom jim uměli posloužit naprosto čímkoliv. Protože myslím si, že stejně jak Ježíši bylo líto lidí, i my bychom měli umět projevovat soucit lidem kolem nás. Přál bych si, aby v tomto smyslu se opravdu oddělení zdraví nestalo jakýmsi kontroverzním oddělením v naší církvi, kdy jedni budou říkat, a konečně jim to někdo natře těm, co neustále pojídají to maso a tak dále. A druzí, aby okamžitě nevypínali s tím, že zase tady přišel někdo s nějakým nesmyslem, ale abychom to vnímali jako příležitost. Příležitost a jako boží dar. Dar, kdy nám Pán Bůh dává určité poznání toho, jak zacházet se svým duchovním zdravím, duševním zdravím i tělesným. Ale základem vždycky musí být zdravý vztah k Pánu Bohu. Pokud zdravý vztah k Pánu Bohu nebude, tak vždycky budeme narážet na různé extrémy, ať na jedné, ať na druhé straně. Extrémismus není cesta. Cesta je soucit a služba pro druhé. Kež nám i v tomto Pán Bůh požehná a vede nás tak, abychom byli ochotní sloužit. Amen.